Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมานะครับโดยทำกำไรได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรต่อหุ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนอยู่ที่ $7.47 ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย $7.3 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากการรวบรวมตัวเลขของนักวิเคราะห์โดยสำนักข่าว Bloomberg ครับ Apple ขาย iPhone ได้ 31.2 ล้านเครื่องและยังรักษาอัตรากำไรของ iPhone ได้อยู่ที่ 37% ซึ่ง iPhone นั้นถือว่าเป็นสินค้าของ Apple ที่ทำกำไรได้ดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามยอดขาย iPad ลดลง 14% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 14.6 ล้านเครื่องทั้งนี้นักวิเคราะห์บอกว่าผู้ซื้อนั้นยังไม่ซื้อ iPad ในตอนนี้เพราะเชื่อว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาในช่วงหลังของปีครับจากความมั่งคั่งของ Apple มาที่เรื่องความมั่งคั่งของสหรัฐบ้างนะครับในการสำรวจความมั่งคั่งด้านสินทรัพย์ของแต่ละประเทศข้อมูลชี้ว่าอีกไม่นานจีนอาจจะแซงหน้าสหรัฐในฐานะประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกหากวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างครับการศึกษาชิ้นนี้ทำโดยบริษัท EC Harris ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของอังกฤษทางบริษัทระบุว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างของสหรัฐนั้นอยู่ที่เกือบ40ล้านล้านดอลลาร์ณสิ้นปีที่แล้วเทียบกับ35ล้านล้านดอลลาร์ของประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank กล่าวว่าในปีที่แล้ว World Bank ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อประเทศยากจนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับธนาคารโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเงินช่วยเหลือที่ World Bank ให้กับประเทศยากจนในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งจบในเดือนมิถุนายนมีสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 15,000 ล้านดอลลาร์ปีก่อนหน้านั้นโดยครึ่งหนึ่งของเงินช่วยเหลือปีนี้ตกอยู่กับประเทศในทวีปแอฟริกาและ1ใน4ถูกส่งไปประเทศในเอเชียใต้ครับในส่วนของความช่วยเหลือต่างประเทศรวมเงินช่วยเหลือมีมูลค่าสูงถึง 53,000 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบของเงินกู้เงินให้เปล่าและความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆต่อโครงการเกือบ 2,000 โครงการทั่วโลกนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับแอฟริกาครับรายงานของบริษัทที่ปรึกษาเมอร์เซอร์กล่าวว่าเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกส่งไปทำงานนอกบ้านเกิดก็คือเมืองหลวงของประเทศอังโกลาซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาที่มีทรัพยากรน้ำมันมากครับในการสำรวจค่าครองชีพของเมืองต่างๆมากกว่า200เมืองเมอร์เซอร์พิจารณาค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยการเดินทางและค่าอาหารการสำรวจครั้งนี้ระบุนะครับว่าค่าห้องพักอพาร์ตเมนต์สำหรับให้เช่าในกรุงลวนดาของอังโกลาสูงถึง 6,500 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือเกือบ 200,000 บาทครับส่วนเมืองอื่นๆที่ติดอันดับค่าครองชีพสูงสำหรับชาวต่างชาติประกอบด้วยมอสโกซึ่งติดอันดับ2โตเกียวอันดับ3ส่วนที่เหลือก็มีสิงคโปร์ฮ่องกงเจนีวาซูริกเบิร์นและซิดนีย์ครับส่งท้ายนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนคงอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งใช่ไหมครับแต่สื่อของทางการจีนเตือนนะครับว่าไม่ใช่น้ำแข็งของทุกร้านจะสะอาดเสมอไปสื่อของทางการจีนรายงานว่าน้ำแข็งในร้านฟาสต์ฟู้ด KFC ในประเทศจีนมีแบคทีเรียมากกว่าน้ำในโถส้วมถึง13เท่านอกจากนั้นน้ำแข็งของร้าน KFC นั้นยังสกปรกกว่าระดับที่ทางการกำหนดถึง9เท่าและเป็นร้านที่น้ำแข็งสกปรกมากที่สุดในบรรดาน้ำที่ถูกนำมาตรวจสอบครั้งนี้สื่อที่รายงานเรื่องนี้คือโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนและในรายงานชิ้นนี้บอกด้วยว่าระดับแบคทีเรียนั้นสร้างความเสี่ยงต่อการเป็นโรคท้องร่วงและโรคบิดนอกจาก KFC แล้วน้ำแข็งจากร้านแมคโดนัลและร้านอาหารที่มีสาขาหลายแห่งในจีนที่ชื่อร้านกังฟูก็มีปริมาณแบคทีเรียสูงกว่ามาตรฐานเช่นกันโดยที่ร้านกังฟูนั้นมีแบคทีเรียในน้ำแข็งมากกว่าน้ำในโถส้วมถึง6เท่าครับครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน